Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak 22. maj kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Crnogorski predstavnik na pjesmi Eurovizije Nenad Knežević-Knez plasirao se u finale tog muzičkog takmičenja. Tijela 9 državljana Kosova poginulih u oružanom sukobu u Kumanovu prebačena na Kosovo. U Skoplju počinje suđenje petorici demonstranata koji su 5. maja protestovali ispred zgrade makedonske vlade. Militanti Islamske države osvojili posljednji granični prijelaz prema Iraku. Islamisti sada kontrolišu pola teritorije Sirije. A u današnjoj emisiji, između ostalog, poslušajte u kakvom je stanju crnogorska ekonomija 9 godina nakon obnavljanja samostalnosti.
Crnogorsku ekonomiju 9 godina od ponovnog sticanja nezavisnosti karakteriše simboličan obim industrijske proizvodnje, veliki spoljnotrgovinski deficit, dugačka lista preduzeća koja ne izmiruju poreske obaveze, opšta nelikvidnost privrede i problem na koji se ukazuje i sa međunarodnih adresa, visoka zaduženost države.
Poslušajte i priču kako je dok prodavci stanova drže nerealno visoke cijene, a kupci očekuju pad cijene, mnogim podstanarima kupovina stana i dalje neostvariv san.
Treba vam negdje 30.000 za jedan stan od 40 kvadrata, a na tih 30.000 vi vraćate ovdje kod nas u Crnoj Gori još 30.000 kamate.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnik Crne Gore na Eurosongu Nenad Knežević-Knez nastupit će u subotu 23. maja u finalu tog takmičenja pod rednim brojem 16. Podsjećamo, Knez je sinoć u drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga koji se održava u Beču izborio plasman u finale s pjesmom Adio. Od 2008. godine do 2013. bruto zarade 13 članova top menadžmenta kompanije 13. jul plantaže koštale su tu firmu u većinskom državnom vlasništvu 6 miliona 600.000 eura bruto zarada. Izvršne direktorke plantaže Verice Manarč koštala je tu kompaniju za period od 5 godina ukupno 850.000 eura. Manarč je na čelo kompanije došla 2008. godine od kada su članovi menadžmenta primali enormno visoke zarade od 4,5 do 12.000 eura, piše Dan. Region tijela 9 državljana Kosova poginulih u oružanom sukobu u Kumanovu prebačena su na Kosovo danas u ranim jutarnjim satima. Porodice poginulih preuzeli su tijela oko 3 sata i 15 minuta, a povorka je na Kosovo ušla u 4:10 preko graničnog prelaza Elezov-Han. A pred osnovnim sudom u Skoplju danas će početi suđenje devetorici demonstranata koji su protestovali ispred zgrade makedonske vlade 5. maja, saopštio je portparol tog suda Dejan Ristovski. Oni se terete da su spriječili službeno lice u vršenju službene dužnosti, a zapriječena kazna za to krivično djelo je od 3 mjeseca do 3 godine zatvora, javili su skopski mediji. Predsjednik bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda Sejfudin Tokić danas je uhapšen i priveden u banjalučku policiju. Tokić je u zvaničnu zastavu Bosne i Hercegovine i raniju zastavu te države ispred Skupštine grada Banja Luka održao preskonferenciju povodom godišnjice prijema Bosne i Hercegovine u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija, ali tu aktivnost nije prijavio policiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Militanti Islamske države okupirali su i posljednji granični prijelaz između Sirije i Iraka koji su kontrolisale sirijske snage bezbjednosti, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Vladine snage su se povukle iz Al-Tanfa i ISIS je počeo da ulazi u to područje nakon što su juče zauzeli drevni grad Palmira. Američki federalni istražni biro uhapsio je dvojicu muškaraca na jugu Kalifornije zbog sumnje da su pokušali da otputuju u inostranstvo da bi se pridružili Islamskoj državi, javila je mreža NBC. Neimenovani bezbjednosni izvori rekli su da dvojica muškaraca nijesu bili naoružani i da nijesu predstavljali opasnost po građane. I još jedna vijest u ovom bloku. Gradske vlasti Moskve saopštile su da neće dozvoliti održavanje gej parade u glavnom gradu Rusije, koju su aktivisti planirali da održe krajem maja. Upozorili smo organizatore da šetnja neće biti dopuštena, izjavio je agenciji RIA Novosti portparol gradonačelnika Moskve Aleksej Majorov.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom poštovani slušalci, 13:35, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Puna decenija od obnove nezavisnosti Crne Gore je tek naredne godine, ali je i deveta godišnjica dobra prilika da se napravi presjek ekonomskog učinka od 21. maja 2006. do danas. O tome Esad Krcić.
Crnogorsku ekonomiju 9 godina od ponovnog sticanja nezavisnosti karakteriše simboličan obim industrijske proizvodnje, veliki spoljnotrgovinski deficit, dugačka lista preduzeća koja ne izmiruju poreske obaveze, opšta nelikvidnost privrede i problem na koji se ukazuje i sa međunarodnih adresa, visoka zaduženost države. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista premijera Mila Đukanovića nisu zadovoljni nelikvidnošću privrede koju tumače kao posljedicu visokih kamatnih stopa i visokim nivoom dugova lokalnih samouprava koji je po DPS-u nastao zbog ulaganja u lokalnu infrastrukturu. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić.
Prije 9 godina direktne strane investicije su negdje bile oko 50 miliona eura, sada su prosječno oko 378 miliona. Kada posmatramo investicije koje su realizovale u ovom periodu, pomenut ću samo investicije koje se odnose na turističku privredu, da su izrađeni kvalitetni hoteli sa 5 zvjezdica, da su urađeni mali hoteli na duž crnogorskog primjera, povećani kapaciteti u turističkoj privredi koji su rezultirali povećanjem turističkog proizvoda, napravili mnogo malih hidroelektrana koje su već stavljene u funkciji. Također je počela realizacija pomorskog kabla. Crna Gora u ovom trenutku postigla rekordni rast depozita koji trenutno iznosi nešto oko 2 milijarde 400 miliona eura. Rast prosječne plate u Crnoj Gori je oko 480 eura u neto iznosu. Zabilježen rast i prosječne penzije i on sada iznosi nešto oko 278 eura. Nezaposlenost koja je 2006. godine bila nešto oko 39.000, sada iznosi nešto manje od 33.000 nezaposlenih građana.
Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medejević podsjeća da je neposredno nakon referenduma u Crnu Goru ušao značajan kapital mahom iz Rusije, u kojem je bilo, kako kaže, i prljavog novca. Međutim, u međuvremenu, kaže Medejević, nije razvijena nova privredna struktura koja bi se bazirala na industrijskoj proizvodnji i izvozu, pa je Crna Gora u prethodne 4 godine uzela milijardu eura kredita, a da je pritom bruto domaći proizvod kumulativno porastao za samo 250 miliona eura. Postavlja se pitanje gdje je nestalo preostalih 750 miliona, kaže Medojević.
Crnogorska ekonomska mašina je negativna. Dolar uložen u crnogorsku ekonomiju na kraju rati 25 dolarskih centi, što znači da imamo lošu ekonomsku strukturu. Najveće kompanije u Crnoj Gori privatne su tajkunske kompanije koje su već 2012. i 13. godine postali najveći problemi, najveći dužnici državi, bankama i koji jedan po jedan ulaze u stečaj, a te kredite iznose na svoje privatne račune u inostranstvu, a kompanije koje su privatizovane idu u stečaj, radnici ostaju bez posla. I ovo što je također važno, 2006. godine do danas broj zaposlenih u Crnoj Gori je porastao svega za 5 do 7.000. Po statistici koja računa da je čovjek zaposlen ako je samo jedan sat radio u mjesecu, ako bi ušli u jednu dublju analizu strukture zaposlenosti u Crnoj Gori, vidjeli bi da je taj broj zaposlenih mnogo manji.
Posmatrajući osnovne parametre, može se uočiti izvjestan rast zarada, kaže ekonomski analitičar Siniša Lekić, koji naglašava da opšte stanje u ekonomiji 9 godina nakon referenduma zaslužuje kritički osvrt.
Pogledajmo samo 4-5 velikih preduzeća koje su nosioci industrijske proizvodnje u Crnoj Gori, da ne počnemo od željezare, rudnika uglja, rudnika boksita, Kapa i Luke Bar i Elektroprivrede, sve su bilo zaokružena reprocijalina. Sad smo odradili određene privatizacije, imamo velike dubioze po tom pitanju. Privatizacija generalno nije uspjela. Novac koji je dobijen od prodaje tih preduzeća očito nije adekvatno usmjeren. Da ne pričamo o javnom dugu koji je prije 7-8-9 godina bio 30-40%, sada je on oko 70% BDP-a, to su poražavajući rezultati. Očito su se sva zaduženja i sav dug trošio na javnu potrošnju. Jedina prava kapitalna investicija sad je taj autoput, ali on je došao u vrijeme kada mi teško možemo i tekuće obaveze da servisiramo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dekan sveučilišta VERN u Zagrebu i ekspert za geopolitiku Vlatko Cvrtila u razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem komentariše pozadinu i druge aspekte dešavanja u Makedoniji. Odgovara na pitanje koliko je Balkan i dalje bure baruta i poligon za globalne interesne obračune. Cvrtila se osvrće i na šanse Crne Gore da ove godine dobije pozivnicu za NATO.
Oružani sukob u Kumanu ponovo je pokrenuo pitanje da li je Balkan i dalje bure bar. Šta vi mislite?
Ukoliko uzmemo u obzir sve ono što se događalo u zadnjih 20 i nešto godina na prostoru Balkana, procese koji su nastali nakon toga, tranziciju koja se događala, međusobne odnose između država, novonastalih na teritoriju bivše Jugoslavije, ali isto tako etničko-nacionalne odnose unutar pojedinih država, pa onda i ove procese koji su vezani uz organizirani kriminal i slične aktivnosti, možemo reći da prostor Balkana još uvijek predstavlja prostor velikih izazova, ne samo za aktere domaće političke scene u pojedinim državama, nego i za međunarodnu zajednicu.
Dešavanje u Makedoniji prate brojne konspirativne teorije, ali je činjenica da do danas ne znamo šta se tačno i u čijoj režiji tamo desilo. Šta vam to govori?
A upravo zato što nemamo previše informacija, razvijaju se različite teorije koje pokušavaju sklopiti puzzle u jedno suvislo objašnjenje što se zapravo tamo događa. Ja se bojim da mi nećemo saznati što se točno dogodilo u Kumanovu, odnosno koji je bio povod i na koji način je makedonska vlada odgovorila na jedan takav izazov. Međutim, nije samo pitanje Kumanova otvorilo različite teorije urote, nego je to i pitanje same Makedonije i činjenice da je očito kako su se međunarodni akteri uključili u rješavanje krize u Makedoniji, pa čak i doprinijeli tome da kriza bude, ja bih rekao, dosta intenzivna ovih dana. Dakle, od početka godine opozicijske snage u Makedoniji objavljuju transkripte razgovora između različitih političara vladajuće strukture i transkripti sigurno nisu mogli biti prikupljeni drugim sredstvima osim sredstvima nekih međunarodnih aktera, dakle država koje su stavili na raspolaganje i tako su se izravno uključile u razrješavanje političke krize. Tu je puno različitih faktora koji su utjecali na intenziviranje krize u Makedoniji kada se pokušava to razriješiti, međutim strane koje bi trebale to razriješiti toliko su na suprotnim pozicijama da to naravno otvara pitanje same budućnosti, a i otvara strahove da bi se tamo moglo dogoditi, odnosno Makedoniji bi se moglo dogoditi još veće nasilje nego što smo do sada imali prilike vidjeti.
Da li je Balkan potencijalno poligon za globalne interesne obračune?
Svakako jest. Dakle, ukrajinska kriza, sukob između Rusije i Zapada otvorio je nove prostore sučeljavanja, sukobljavanja i natjecanja i tu je Balkan jedan od prvih prostora koji je, ja bih rekao, najpogodniji s obzirom na to da postoje interesi jedne i druge strane, da jedna i druga strana su ostvarile utjecaje, ali postoje prostori gdje još uvijek ti utjecaji nisu tako dominantni da bi jedna ili druga strana mogla reći da to je prostor koji mi u potpunosti kontroliramo ili državu koju u potpunosti kontroliramo preko partnerskih, savezničkih ili nekih drugih odnosa.
Ima oni koji upozoravaju na rastući ruski utjecaj u regiji. Koliko je nastavak NATO integracija u tom smislu bitan za stabilizaciju regiona?
Pa nastavak NATO integracija ne može u potpunosti eliminirati ruski utjecaj koji se ostvaruje ne toliko preko političkih projekata koliko preko gospodarskih projekata, tako da i ulazak u NATO ne znači apsolutan prekid gospodarskih veza, odnosno sa susjednim državama, odnosno i dalje sa Rusijom. Da, danas svako gleda svoje interese i kada se radi o kapitalu i gospodarskoj suradnji, onda se surađuje sa svima gdje se može ostvariti određeni profit i određeni dobitak. Dakle, male države su tu, ja bih rekao, pogodno tlo za utjecaje i ti utjecaji pokušavaju doći sa različitih strana i to je dio tog globalnog natjecanja.
Kako očekujete da će posljednja dešavanja utjecati konkretno na odluku vezano za Crnu Goru?
S obzirom na sve ono što je NATO bitno, ja bih rekao da je tu Crna Gora dosta dobroj prednosti u odnosu na druge države, s obzirom da NATO bi ulaskom Crne Gore zaokružio kontrolu istočnog Jadrana. Čunajući naravno 20 i nešto kilometra bosanskog teritorija, ali u stvari imamo kontinuitet od sjevera, dakle Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Albanija, dakle to bi bila u potpunosti kontrola, geostrateška kontrola Jadrana i mislim da je to između ostalog NATO i važno. Ali isto tako je važno da dobije još jednu državu u tom dijelu u kojem se sada polako razvijaju određeni konflikti i status Crne Gore kao članice NATO-a bi omogućio NATO-u i drugačiju, ja bih rekao, jaču prisutnost u tom dijelu regije, što bi samo moglo biti u korist NATO. Dakle, u ovome trenutku mogu reći da su zvijezde naklonjene Crnoj Gori.
Bio je to dekan sveučilišta VERN u Zagrebu i ekspert za geopolitiku Vlatko Cvrtila, sa kojim je razgovarao kolega Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13:45 u programu ste Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u nastavku Svijet. Militanti takozvane Islamske države osvojili su i zauzeli posljednji granični prijelaz koji je prema Iraku pod kontrolom držala državna služba Sirije. Islamisti sada kontrolišu 50% teritorije te zemlje, objavila je Observatorija za ljudska prava. Detalje nam donosi Sabina Čabaravdić.
Sirijska vojska povukla se sa Al-Tampa, odnosno Al-Valida, kako se granični prijelaz naziva u Iraku. Ova velika pobjeda došla je samo dan nakon što su militanti Islamske države zauzeli Palmiru. Oni sada pod svojom kontrolom drže polovinu Sirije, pri čemu su uspjeli povezati središnje i istočne dijelove zemlje sa ranije osvojenim teritorijama u Iraku, oko grada Ramadi. Sjedinjene Američke Države ocjenjuju da je borba protiv militanata težak izazov, tim prije što talibani dominiraju pokrajinama Deir al-Zuru Iraka, a masovno su prisutni i u Alepu, Homsu i Hami. Izvještači sa terena kažu da velike površine na istoku nisu posebno strateški značajne, ali ostaje činjenica da su islamisti pokazali izvanrednu organizovanost, zbog čega su i postigli tako značajne uspjehe u samo nekoliko dana. Zauzimanje prijelaza Al-Tamp u Homsu omogućava im izravno povezivanje sa snagama koje drže u zapadno-iračkoj provinciji Anbar. U međuvremenu, velike sirijske snage gomilaju trupe i naoružanje u dolini Eufrata prema Habaniji, kako bi protiv napadom pokušali pod kontrolu vratiti grad Ramadi. No ako ofanziva ne uspije, te ako militanti pobjede, takozvana Islamska država bit će vrlo blizu ostvarenja cilja, direktnog povezivanja sa Faludžom, gradom smještenim na samim obodima Bagdada. Sjedinjene Američke Države priznale su težak udarac koji su im nanijeli islamisti, ali predsjednik Barack Obama insistira na tome da Amerikanci ne gube rat sa Islamskom državom. Portparol Bijele kuće Josh Earnest izjavio je da se problem Islamske države neće riješiti preko noći, te dodao da je najveća smetnja to što se u sunitskim krajevima Iraka poput Anbara obuka iračkih snaga sigurnosti, sistemi naredbe i kontrole jako sporo odvijaju. Sve dok ne budemo u mogućnosti izgraditi jaku lokalnu odbrambenu liniju snage koje mogu voditi borbe protiv ISIS-a u svojoj zemlji, ovo će biti težak izazov, kazao je Ernest. Samo u posljednja dva dana Sjedinjene Američke Države i koalicioni partneri proveli su 18 zračnih napada na ciljeve Islamske države u Siriji i Iraku. No kako god ciljano provođeni, nisu uspjeli spriječiti prodor militanata u Palmiru, odnosno do posljednjeg graničnog prijelaza kojeg je Sirija držala pod svojom kontrolom na iračkoj granici.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Nakon svijeta ponovo domaće teme. Prije nekoliko dana carinski službenici slobodne zone u Baru tokom kontrole su zaplijenili falsifikovanu robu svjetskih brendova porijeklom iz Kine, za koju postoji sumnja da povređuje prava intelektualne svojine. Taj slučaj otvara više pitanja. Šta se događa sa falsifikovanom robom? Kolike su kazne za uvoznike falsifikovanih brendova? Koliko se često lažni brendovi uvoze i kako uprave originalnih brendova reaguju na pojave lažnih? Odgovor je potražio Srđan Janković.
Sudbina svake robe koju zaplijene crnogorski carinici, a za koju se utvrdi da predstavlja falsifikat brendova, komisijski se uništava na zahtjev uprava kompanija i njihovih predstavnika u Crnoj Gori, čiji se lažni modeli otkriju, To nam je saopštila Jelena Perućica, samostalna savjetnica u Upravi carina za međunarodne odnose, koja između ostalog pojašnjava da takva roba povređuje prava intelektualne svojine.
Dakle, nosilac prava je u obavezi da u propisanom roku od prijema obavještenja Uprave carina o prekinutom carinskom postupku pokrene sudski postupak, odnosno pojednostavljeni postupak uništenja robe. Nosilac prava pokreće sudski postupak pred nadležnim sudom koji utvrđuje povredu prava intelektualne svojine. Carinski organ uništava krivotvorenu robu ukoliko u sudskom postupku utvrđena povreda prava. Ova roba se u skladu sa pravosnažnom sudskom odlukom uništava pod carinskim nadzorom uz prisustvo nosioca prava, odnosno njegovog zastupnika.
Carinski službenici ispostave Slobodna zona Bar su spriječili pokušaj tranzita robe porijeklom iz Kine za koju postoji sumnja da povređuje prava intelektualne svojine. Zadržana je roba vrijedna oko 650.000 eura različitih marki Nike, Armani, Dolce & Gabbana, Boss, Hermes, Prada, Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Calvin Klein, Cavalli, Converse i druge marke. Dakle, odjevni predmeti, naočari za sunce, torbe, kaiševi, dekorativna kozmetika, o zapljeni ove i druge robe za koju se sumnja da su falsifikati, Uprava carina obavještava predstavnike brendova, nakon čega slijedi postupak utvrđivanja povrede intelektualne svojine, kaže Perućica.
Na Upravi carina nije da dokazuje da li je krivotvorena roba ili ne, to dokazuje nosilac prava, dakle kompanija koja je zaštitila pravo intelektualne svojine u Crnoj Gori. Uloga carina je samo posrednička. Na Upravi carina je da ukoliko postoji sumnja da se radi o povredi prava intelektualne svojine, zadrži robu i obavijesti nosioca prava. Shodno dosadašnjoj sudskoj praksi, nosilac prava u tužbenom zahtjevu zahtjeva uništenje robe koje je carinski organ zadržao, ne i naknadu štete, te izricanje kazne koja bi eventualno bila predmet drugog sudskog postupka, što zavisi od nosioca prava.
Roba za koju se dokaže da predstavlja lažne brendove nikako se ne može ponovo naći na tržištu i mora biti uništena, osim u slučaju da predstavnici brendova nemaju interes da gone trgovce lažnom robom.
Ako se utvrdi povreda prava i da postoji povreda prava intelektualne svojine, roba se uništava. A ukoliko nema povrede i ukoliko se nosijac ne javi u tom predviđenom roku, onda roba se carini i pušta u slobodan promet.
Kazne za prekršioce zakona o kršenju intelektualne svojine su različite, a od početka godine zaplijenjeno je oko 30.000 komada takve robe, čija je tržišna vrijednost oko 1 milion eura.
Postupa se u skladu sa posebnim zakonima koji u Crnoj Gori regulišu zaštitu prava intelektualne svojine, kao što su Zakon o zaštiti dizajna, Zakon o žigu, a sve uz poštovanje konvencija koje Crna Gora primjenjuje, kao i u skladu sa TRIPS sporazumom Svjetske carinske organizacije. Pa Uprava carina kontinuirano sprovodi mjere kontrole prometa ove robe. Od početka godine Uprava carina je zadržala robu gdje je postojala osnovana sumnja da se radi o povredi prava intelektualne svojine u vrijednosti oko 1 milion eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako je prosječna cijena nekretnina u Crnoj Gori niža nego lani, agenti prodaje kažu da još uvijek nema značajnijeg povećanja prodaje, brojke o neplaćenom, odnosno naplaćenom porezu kupoprodajnih ugovora u Budvi ukazuju da je od početka godine taj promet iznosio oko 30 miliona eura. I dok prodavci drže nerealno visoke cijene, a kupci očekuju da za nižu cijenu dođu do najboljih lokacija uz obalu, mnogim podstanarima je kupovina stana i dalje neostvariv san, jer za kvadrat nekretnine treba raditi najmanje 3 mjeseca. Priča Jasne Vukićević.
Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji iznosi oko 1080 eura, što je oko 12% manje u odnosu na godinu prije. I dalje se najskuplje prodaju stanovi u Budvi, prosječne cijene oko 1470 eura. Sezona nije promijenila njihove cjenovnike, kaže agent nekretnina Dušan Ranković.
Cijene nekretnina su kakve su bile u januaru, takve su i danas i čak mogu da kažem sa nekim blagim trendom porasta.
Međutim, promet zabilježen u poreskim knjigama kao i brojne građevinske mašire s širom Budve ukazuju da je biznis nekretnina još uvijek vrlo isplativ. Prema opštinskim podacima o prometu nepokretnosti, od početka godine je zabilježeno oko 30 miliona vrijednosti kupoprodajnih ugovora, Sekretar za privredu i financije u opštini Budva Mihajlo Đurović.
Promet na tržištu nepokretnosti je vjerovatno pao i cijene su evidentno pale za 20% u odnosu na prošlu godinu, ali moram reći da i po podacima vezanim za naplatu poreza na promet nepokretnosti vidi se da je od početka godine u Budvi više od 30 miliona eura prometovano na tržištu nepokretnosti. Tako da je to jedan pokazatelj konstantnog interesovanja na tržištu prometa i svakako vjerovatno i tržišnog očekivanja da će ponovo doći do skoka vrijednosti nepokretnosti.
Monstat je izračunao da je u Crnoj Gori ove godine prodato više stanova nego lani, ali po nižoj cijeni. Tako je prosječna cijena kvadrata u Budvi niža za oko 300 eura. Iako interesovanje za nekretnine ponovo oživljava, tek rijetki se odlučuju na kupovinu. Iskustvo je vlasnika Agencije za nekretnine Dušana Rankovića.
Sa početkom lijepog vremena ima dosta pomeranja što se tiče potražnje za stanovima, ali je vrlo slaba kupovina. Prosto samo se ljudi interesuju. I mnogo se pojačala ponuda, to jest javlja se dosta ljudi iz Bokije, iz Sabudanske rivijere koji prodaju svoje kuće, stanovi i tako dalje. Znači, mnogo je veća potražnja nego prošle godine u ovom periodu, ali ja mislim da je ovo strašno što se kupovine tiče, niko ništa ne kupuje. Ima tu i tamo ruskih i ukrajinskih klijenata, ali od 100 potražnji možda 2. 90% su domicilni koji ne kupuju ništa preko 50 do 60 hiljada. Mislim, po interesovanju bi tako zaključio, međutim još uvijek niko ništa ne kupuje.
Osim što je zbog pada rublje značajno manje kupaca nekretnina s istoka, činjenica je i da je duž rivijere preostalo malo toga što može privući klijentelu dubljeg džepa.
Prosto mnogo interesovanja ima, ali nema nekretnina za te koji hoće tako nešto da kupe. Prosto to što oni traže ne postoji.
Recimo što?
Recimo, traže da kupe stan od 50 kvadrata za 30.000. Traže ne stranci i naši ljudi ili traže da kupe vilu na obali u Budvi. Nema.
Kada je riječ o domaćim kupcima nekretnina, najveći broj mora sebi navući i decenijsku kamatnu omču ako želi da kupi stan. Jer ako je prosječna zarada bez poreza i doprinosa u Crnoj Gori 476 eura, to znači da za jedan kvadrat stana u Budvi treba raditi više od 3 mjeseca. Evo podstanarske računice.
Pokušala sam da se uklopim negdje u te neke kalkulacije. Solidarna stambena izgradnja kažu da je kvadrat stana od 450 do 750 eura. Međutim, čini mi se kada je Budva u pitanju da je jako mali broj ljudi koji su sebi mogli da obezbijede stan jer su kamate ogromne, što znači da za jedan stan od po tim uslovno rečeno cijenama od 450 to treba vam negdje 30.000 za jedan stan od 40 kvadrata, a na tih 30.000 vi vraćate ovdje kod nas u Crnoj Gori još 30.000 kamate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Nakon ove priče iz Budve, vrijeme je da podsjetimo na najvažnije vijesti ovog petka 22. maja u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Crnogorski predstavnik na pjesmi Eurovizije Nenad Knežević Knez plasirao se u finale tog muzičkog takmičenja. Tijela 9 državljana Kosova poginulih u oružanom sukobu u Kumanovu prebačena na Kosovo. U Skoplju počinje suđenje devetorici demonstranata koji su 5. maja protestovali ispred zgrade makedonske vlade. Militanti Islamske države osvojili posljednji granični prijelaz prema Iraku. Islamisti sada kontrolišu pola teritorije Sirije. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Ugodan predstojeći vikend. Žele vam Vesna Jelčić i Predrag Tomović.